Говорить Радіо Свобода у Мінську 7 годин. У Празькій студії вас вітає Сергій Шупа
і Валер Каліновський.
Сьогодні понеділок, 17 листопада. Починаємо нашу програму у живому ефірі. Вона протягнеться до 8 години раніці. У нашій сьогоднішній програмі ми поговоримо об економічній ситуації у білоруській глибинці, розкажемо про вчорашнє відзначення Дня солідарності у Мінську, довідаємося про клопоти городянських студентів, да і про різні інші речі. Нагадаю, що у Мінську працює наш телефон «Аудатказник». Телефонуйте на номер 266-39-52 і ділитеся з нами своїми думками, ураженнями, зауваженнями і пропановами. Але починаємо програму, як завжди, коротким оглядом міжнародних новин. Валер Каліласка.
Вокол світу за 100 секунд.
Керівництво Іраку вчора ухвалило двобокову домову зі Сполученими Штатами об безпеці. Документ дозволить американському військовому контингенту залишатися в Іраку ще тягом 3 років після того, як сьогодні у Снежні скінчиться мандат миротворців ООН. Президент Афганістану Хамід Карзай обіцяє гарантувати безпеку лідеру руху Талібан Мулі Амару, коли той продемонструє готовність до перемоги об мирному урегулюванні ситуації в країні. На фінансовому саміті у Вашингтоні з уділом 20 ведучих країн світу ухвалено сумісне комуніке з супольною позицією по оздоровленню економічної ситуації в світі. Президент Росії Дмитрий Медведєв виказав сподівання на поліпшення дочинення зі Сполученими Штатами після того, як Барак Обама зойме посаду президента. На грузино-абхазській межі у Гальському районі відбулася перестрілка, у виніку якої загинув супрацовник грузинської поліції. Назиральники ад еврозв'язу у Грузії заявили, що їх обстріляли на межі в Абхазії у часі дослідження цього інциденту. У Росії створена нова правоцентристська партія «Правая справа». Назиральники називають її інструментом Кремля. Японська економіка, друга поводле масштабів у світі, по виніках 2 кварталів цього року перейшла у фазу рецесії. Американський космічний корабель «Ендевер» з 7 сябрами екіпажу на борті пристикувався до міжнародної космічної станції. Некілька сотень тибетських лідерів, які знаходяться у вигнанні, зібралися на півночі Індії на тижневий сход, щоб обміркувати свою будучу політику відносно Китаю. Для берегов Сомалі пірати захопили японський грузовий корабель. На борті знаходяться 23 супрацовники екіпажу.
Дякую, Валер. Це був Валер Каліновський з міжнародними новинами. Я додам пару слов про сьогоднішнє надвор'я у Білорусі. Сьогодні по всій Білорусі, апрача, мабуть, тільки з виключенням Городянщини, буде йти дощ. Температура у Могильові мінус один. Пробачте, ще все ще плюс. Могильові 1-3 градус тепла, у Вітебську, Мінську, Городні 2-4, у Гомелі 4-6, найтепліше сьогодні буде у Бересті 5-7 градусів вище нуля. А зараз пару слов про зміст сьогоднішньої програми. У Мінську відбулася примеркованая до Дня солідарності акція у підтримку зняволеного Олександра Борозенки, у якої взяли удел каля 30 сябров руху «Молода Білорусь». Як змагаються з безпрацовим у білоруській провінції? Сьогодні поговоримо про постави. Сьогодні Міжнародний день студентів. Гостем сьогоднішнього ранішнього ефіру буде пенсіонер, демократичний активіст з Копильщини Віктор Дашкевич. А про чого гэтага ви почуєте огляд недержавного друку, анонс подіяв тидня, гуторку з громадським редактором тидня, журналістом Александром Старикевичем. Ми на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7 годин 4 хвилини. Поводле даденых Міністерства праці і соціальної оборони Білорусі, кожний п'ятий безпрацовний у Україні – гэта жыхар малых городов, у яких амаль нема промислових предприємств. Райцентр постави, бадай, што самы кризисны у гэтым сэнсе населены пункт Вітебщини. З Вітебщини перадае наша корреспондентка Браніслава Станкевич.
Тады як офіційний узровень безпрацоўя по Беларусі складає тільки крыху больш за 1% ад колькасці працаздольнага насельніцтва, у Паставскім районі гэты паказнік складає 2,4%. Жыхар Паставаў Уладзімір Бароўка, у мінулым камандзір авіапалка, а цяпер вайсковы пенсіянер у пошуках працы, распавядае, што праблема безпрацоўя паўстала тут ужо даўно. Але ніяких заходів по її вирішенні ніхто не приймав. І з кожним годом вона становилася усе вострішою.
Особливістю нашого райцентру у тим, що десятигоддям тут розміщалися множество воїнських частей. великая колькость жыхароў города были уладкованы на працу до войсковцев. Але после поделу былого союза войсковые частки были передислоцированы в Россию. Большая частка семьи былых войсковцев засталася у подставах, без працы. Беспрацовье стало критичным. Местовые улады навод верталися аж до президента, после чего працовных мест стало крыху более, але было недостатково.
Расповедая Владимир Барока. На ягоную думку, мясцовыя ўлады не дужа шмат увагі надаюць праблеме беспрацоўя. Затое досвед прыватнай практыкі змагання з ім рэкламуюць вельмі ахвотна.
Значную частку проблемы вырашили сами поставчане. Например, двое былых авиаторов створили предприемство по древопрацовству. Вот сюда и возить больших начальников, высоких гостей, показывать этот объект. Навод отремонтовали дорогу, пофарбовали домы, коло дороги и заборы.
Говорит спадар Барока. Насамрэч, менавіта са згадкі пра прадпрыемства «Пастаўскі мэблевы цэнтр» пачала размову начальніка аддзела працы і сацыяльнай абароны райвыканкаму Алена Таразевіч. Афіцыйныя прагнозы пра тое, што ў паставах, як і ў шэрагу іншых малых гарадоў, узровень беспрацоўя да 2010 году стане крытычным, чыноўніца лічыць беспадстаўнымі. А ўключэнне райцэнтру ў адмысловую ўрадавую праграму па спрыянні занятасці насельніцтва, на яе думку, адбылося па інерцыі.
По инерции. В свое время, когда у нас были действительно очень серьезные проблемы, нас как включили, так до сих пор еще. Мы считаем, что у нас не будет роста безработицы. У нас создается достаточно рабочих мест. Вы должны слышать наше предприятие, Поставский мебельный центр, 700 работающих, частное унитарное предприятие. Мы ежегодно учим около 100 человек новой специальности с гарантией трудоустройства. Мы создаем практически порядка 500 рабочих мест. Для маленького города этого достаточно.
Лечит супрацовница Поставского райвыканкаму Алена Таразевич. Про тяжкости працаўладкавання у паставах вайсковы пенсіянер Владимир Барока шмат чуў не ад чыноўнікаў, а ад мясцовых людзей, калі балятаваўся на мінулых выборах у депутаты парламенту. Паводле афіцыйных вынікаў ён проіграў свайму праўладнаму суперніку, старшыні Поставскага райвыканкаму. Теперь у поставок чекают иншего керовника и, можливо, неких изменов на рынку працы.
Некоторые предприемства города находятся на меже банкротства. Например, консервный завод. У тяжким стане находится ильнозавод. Количество знакомитый завод «Билет» так само выкручивается, как можно. Вельми много наших хлопцев працуют в России, у Литве, у Латвии, кудовниками, шоферами. Зарубляют наши хлопцы там около 1000 доляров. Тут можно где-нибудь пристроиться. А лишь заробки 250-300 тысяч рублей. Разве можно за них прожить?
Пытается Владимир Барока. Сегодня у былого командира авиаполка есть перспектива уладковаться хиба что вартовником за 200 тысяч рублей в месяц. На ягоную думку, державные программы повинны забеспечить не только наявность працовных мест, але и заробки. Такие, как не доводилось держать с малой родины.
С поставу передавала наша корреспондентка Бронислава Станкевич. Я нагадаю, что вы слушаете ранешнюю программу «Радио Свобода» в живом эфире у Менску 7.08. И зараз у нас на телефонной сувязи с Копыльщины пенсионер Виктор Дашкевич. Виктор, добрый день.
Доброй раніцы.
Пару словаў пра Віктара Дашкевіча. Ён жыве ў вёсцы Калодзізная Капыльскага раёну Менскай вобласці. Гэта недзе кіламетраў за 10 ад Капыля. Пару гадоў таму на мясцовых выбарах кандыдаваў дэпутаты Менскага абласнога савету. Падчас апошніх выбараў сёлета быў назіральнікам ад беларускага гельсінскага камітэту ў Капылі. Спадар Віктар, ці можаце што дадаць пра сябе яшчэ, што я прапусціў?
Ну, увогуле-то можна згадзіцца з тым, што вы сказалі.
Скажите, калі ласка, вось апошнімі тыднямі ўсё часцей пачало гучаць пагрозлівае слова «крызіс». Прадпрыемствы па ўсёй Беларусі звальняюць працаўнікоў, скарачаюць працоўны тыдзень, пагражаюць расплочвацца бартэрам, як гэта было 15-20 гадоў таму. Праблемы і на рынку, скажам, валюты і гэтак далей. Ці дабраўся эканамічны крызіс да вашых мясцінаў?
Ну, калі гаварыць пра такія з'явы, гэты крызіс, то ў нас ён назіраецца ўжо задоўга да гэтага сусветнага крызісу. Справа ў тым, што ў нас наогул, як так сказаць, такіх от прадпрыемстваў у раёне няма на цяперашні час. Гэта яшчэ адбілася такая з'ява, значыць, того, что бывшие партийные керовники колисти не хотели, каб у районе была некие нибудь предприемства. Только чисто сельскохосподарчий район. Поэтому існавалі некалькі таких прадпрыемстваў, як гумавый завод, гравійна-сартыравальны завод, завод жалезабетонных вырабаў. Але на сьогоднішні дзень пра іх толькі засталіся адны ўспаміны. Сьогодні ў нас прадпрыемстваў як таковых нема, толькі абслугоўваюча, то есть электрасеткі, гаргаз і вот наподобие. Будаўнічая адна арганізацыя замест трох. І дорожная організація. От там є, що працюють люди. На сьогоднішній день, я вже повторю, таких у нас підприємств нема, поэтому район наш знаходиться якби на дотації з області. Це вже назирається давно.
Господар Віктор, а ось ви тепер на пенсії, так?
Так.
А де ви працювали до пенсії?
Ну, до пенсії я працював, я вогуле сам будівник. Я працював в основі свій працьовний шлях, у мене будівництво. Але я вже на протягу 10-10 років не працюю зі свого, так сказати, от такої громадської позиції. Як з 97-му році мене звільнили з праці будівника. По роки 3 я попрацював. Так сказати, де прийдеться апошнім часом вартовником так само працював, як і попередній чоловік говорив, а апошні часи увогуле нігде не мог уладкуватися.
А як вам наогул удається тоді прожити на вашу пенсію?
Ну, на пенсію мою тільки можна справді, тільки справді прожити. Хапає тільки на харчування, про одіння там. Абуток і яке-небудь ще щось купити не вдається.
А скажіть, ну, добре, пенсіонери мають проблеми, напевно, не тільки на Копильщині. А як у ваших містинах, як би викараскуються з цих проблем у молодіші люди?
Ну, молодіші люди, спеціалісти, які, вони шукають працю за межами республіки. Ті, які, значить, ну, спеціалісти по накеруванню приїжджають от, у медицину, у едукацію, вони, особливо в медицині, пропрацюють ці терміни, які їм необхідно, і з'їжджають отсюль, як можуть, утікають. Тому що заробки цих спеціалістів, ну, ніже і навіть середнього по районі, і ніже і значно за таких працівників, як, наприклад, органів керування. От я розмовляв не так давно з доктором, уже, який так само по узросту, як я, значить, молодий спеціаліст, який накерований доктор у перші роки праці, отримує десь до 400 тисяч рублів. Всього на всього. Це так само і наставники, які приїжджають і працюють перші десь 5-10 років, так само отримують, ну, 350-370, так само до 400 тисяч. От так вони і виживають.
Скажите, господар Виктор, ось только что прогучало поведомление нашей корреспондентки из Поставов, и там подавался таки становчий приклад. Там люди с такой предпринимательской жилкой, не чекаючи ниоткуль до помоги, створили вот такое предприемство свое приватное по вытворчести мебли, и там працуя уже до 1000 человек. Те есть такие вот становчие, некие оптимистичные приклады у ваших местинах?
Ну, что сказать про такие становчие моменты, то вимушен сказати, що їх нема. От я відаю, був один такий так само предпримальник активний, і він був організував вироб столярних, так сказати, виробів, вікна, двері там і подобне. У нього працювали люди, ну, десь бригада була під 15-20 чоловік. І заявки були у його так само не тільки у межах району. Але з виходом декрету такого, який обмежовує працю, сторонніх людей, ці люди, брада скоротилася до мінімуму, і зараз уже вони так само працюють, де, ну, щоб вижити, як кажуть. Ну, больш таких становчих моментов так само тяжко назвать. Предпринимальники у нас, которые работают, гандлюют харчовыми в основном продуктами. Еще они мне как трохи крутятся, когда привозят больше танные и свежие продукты харчевания. Что ты, например, предпринимальнику, которые гандлюют оденем, там, обутком, то на этих пляцовках, как звичайно, стоять они и можно чекать это покупника, потому что не ходят туда люди, потому что нема с чем ходить.
Спадар Виктор, вас теперь чуют во всей Беларуси, да, напевно, не только в Беларуси. Что бы вы пораили, або, может, пожадали жыхарам малых городов и мястечек Беларуси, которые ведут штодзённые змагания с экономичными проблемами?
Ну, змагания тут треба вести, я лечу, мабыть, больше активно и потребовать у местного керамиста, это керамиста республики, неких перемен, неких лепших отношений до людей. Потому что, как далее так будет идти, то не ведает, до чего можно дойти, докатиться.
Я вам дякую и нагадаю, что гостем нашего ранішнього живого эфира был пенсионер Виктор Дашкевич, демократичный активист с Капыльщины. Зараз на нашем годиннику 7.16 на чарзе белорусские новины.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Мінску мінулую нядзелю актывісты дэмакратычных сілаў адзначылі Дзень салідарнасці. Традыцыя штомесячнага адзначэння гэтага дня бярэ пачатак ад 2005 года, калі міліцыя разагнала акцыю памяці зніклых апазіцыянераў.
Каля 30 сябраў маладой Беларусі о 18 гадзіне сабраліся на плошчы Кастрычніцкай. Яны разгарнулі партрэты Александра Баразенкі, таксама зніклых. Адразу міліцыянты ў цывільным пачалі выціскаць удзельнікаў акцыі салідарнасці.
Американское выданне The Wall Street Journal сказило выказывание президента Лукашенко про переузброение белорусского войска ракетами «Искандер». Про это заявил журналистам прессовый секретарь белорусской МЗС Андрей Попов. И он назвал интерпретацию выказывания Александра Лукашенко абсолютно неправильной. Ранее пресс-секретарь Зердепартамента Роберт Вуд назвал выказывание белорусского керовника у газете The Wall Street Journal шкодными для стабильности в регионе. У минулое выходное в Червоном костеле Менску отбылося пахаванне урны с прахом вядомага ангельскага беларусіста Гая Пікарды. Гай Пікарда свое жыццё прысвяціў вывучэнню музычнай культуры Беларусі. Ён памер у 2007 годзе ў Лондоне і пакінуў запавет пахаваць яго ў Беларусі, гаворыць ягоная сяброўка Марыя Міцкевіч.
Гэта быў яго тэстамент, запаветка быць пахаваны тут на Беларусі.
Бортмеханік Александр Хамкоў з Віцебска быў у ліку сямі загінулых у часе авіякатастрофы ў Іраку, якая здарылася 13 лістапада. Паводле сведкаў, самалёт загарэўся ў паветры і ўпаў у пустэльні.
З навінамі Беларусі вас пазнаёміў мой калега Валер Каліноўскі. У Менску 7.18 і зараз трошкі падрабязней пра падзею, пра якую вы толькі што пачулі ў навінах. Нагадаю, учора ўвечары ў Менску актывісты моладзевага дэмакратычнага руху правілі акцыі з нагоды Дня салідарнасці. Яны заяўляюць, што кампанія салідарнасці са зняволеным Александрам Баразенкам працягнецца. З падрабязнасцямі наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Каля 30 сябров моладзевага руху «Маладая Беларусь» учора ўвечары прыйшлі на Кастрычніцкую плошчу, каб выказаць салідарнасць з Александрам Баразенкам і згадаць зніклых апанентаў улады Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і Юрія Захаранку. Яны ўтварылі ланцуг і разгарнулі партрэты, трымалі ў руках запаленыя знічы. Акцыя працягвалася некалькі хвілін, і адразу міліцыянты ў цывільным пачалі жорстка выцясняць дэманстрантаў з плошчы. Апавядае ўдзельнік акцыі Павел.
У меня отобрали ленточку, сорвали с рук. Отобрали штук 10 портретов, пару раз пнули, порвали куртку, вытянули с толпы и сказали «иди домой». Но я все-таки решил присоединиться к своим товарищам и продолжить День солидарности.
Еще одна удельница акции оповела.
Мы проводили мирную акцию, нас забирали свечки, хотя это была как память. И били их прямо об землю, не глядя на то, куда летели осколки. Также вырывали портреты, рвали, теми болюче толкали по спину.
Однако демонстранты не разыходились и, мощно тримаючись за руки, рукі, працягвалі ісці па вуліцах у суправаджэнні міліцыянтаў. Яны трымалі партрэты і скандавалі «Свабоду палітвязням», «Свабоду Баразенку», «Жыве Беларусь». Сярод дэманстрантаў Артур Фінкевіч.
Мы вырашылі ушанаваць памяць тых людзей, которые знікли, а таксама падтрымаць палітзняволенага Алеся Баразенку. Нас пачалі выцісняць з цэнтральнай плошчы беларускай сталіцы. Мы вырашылі прайсціся па цэнтры горада для таго, каб пакласці партрэты да следчага ізалятара на вуліцу Валадарскага, але нас туды не падпускаюць, выцісняюць на акраіны Менску. Тыя словы, которые кажа Лукашэнка пра тое, што ён ідзе на лібералізацыю, і параўноўваючы з гэтымі дзеяннямі праваахоўных органаў, лічу, што лібералізацыя Беларусі гэта міт. І менавіта таму я заклікаю праз 5 месяцаў все краіны Еўрапейскага звязу і Злучаныя Штаты ўвесці зноў санкцыі.
Яшчэ адзін з дэманстрантаў, Владзімір Сергеев, патлумачыў, чаму ён браў удзел у акцыі.
Таму што мяне таксама судзілі па справе 14, я быў прысуджаны да штрафу, а зараз мой сябр знаходзіцца за кратамі. Я лічу гэта несправядлівым і хачу як бы аддаць яму дань сваёй павагі і праявіць салідарнасць.
Менавіта ў следчым ізалятары знаходзіцца Александр Баразенка, і калі маладзёны спрабавалі звярнуць з вуліцы Няміга і Мяснікова ў бок Валадарскага, міліцыянты перагароджвалі ім дарогу. Так міліцыянты давялі дэманстрантаў да будынку тэатра Мускамедыі і сказалі, каб усе разыходзіліся. На гэтым акцыя скончылася. Паводле Уладзіміра Сергеева, міліцыя не затрымлівала дэманстрантаў. Ён заявіў, што кампанія салідарнасці з Александрам Баразенкам, якая пачалася пасля яго арышту 28 кастрычніка, будзе працягвацца.
Справа ягоная ўжо перададзена ў суд, гэта значыць, што вельмі хутка будзе вядома дата суда. Ну, па нашых падліках, прыкладна 10 снежня яго будуць судзіць. Лібералізацыя нашага рэжыма пакуль толькі на словах. Насамрэч, еўрапейцам трэба нагадаць, што у нас з'явіўся першы палітвязень. Гаюся сябрам маладой Беларусі, новы моладзевы рух. Мы пачынаем працаваць па розных накірунках. Адзін з прыоритэтных накірунках гэта якраз такі вось абараніць нашага першага палітвязня Александра Баразенка.
Сказаў Рады Свабода адзін з удзельнікаў учорашняй дэманстрацыі Владзімір Сергеев. Я нагадаю, што Александра Баразенку абвінавачваюць у арганізацыі групавых дзеянняў, якія прывялі да масавых беспарадкаў, што нібыта мелі месца падчас акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Ён апошні 14-ты фігурант так званай справе 14, бо 13 чалавек ужо пакараны абмежаваннем волі і штрафамі. Александр – студэнт Уроцлаўскага універсітэту па праграме Кастуся Каліноўскага. 7:22 у Менску, і мы працягваем праграму. Сёння міжнародны дзень студэнтаў. У Беларусі з кожным годам усё больш моладзі вучыцца ў вышэйшых навучальных установах, але нават для бюджэтнікаў, якія маюць стыпендыю, студэнцкае жыццё не здаецца сёння танным. Студэнты аграрнага універсітэту з Горадні стараюцца падпрацоўваць, каб менш браць грошай у бацькоў. Дагэтуль многія маглі трапіць на сельскагаспадарчую практыку ў заходнія краіны, а сёння гэтыя паездкі абмежаваныя. З Горадні паведамляе Сергей Астраўцоў.
Зараз я размаўляю з двума гарадзенскімі студэнтамі. Адзін Іван, другі Александр, і вучыцца яны ў аграрным універсітэце. Інтэрнат каштуе 20 000 рублёў. Ну і от скажыце, адкуль вы з якіх раёнаў, ці часта ездзіце да бацькоў?
Да хаты я езджу недзе раз у месяцы два. Не так далёка, але калі туды абратна, ўжо можна на гэты грошы тыдзень не пажыць.
Ну, скажыце, а вам далёка ездзіць?
Ой, мне Гомельская вобласць, Калінка ішы горад. Гэта 500 кілометраў ад Гродна.
Стыпендыю атрымліваеце?
Стыпендыю, да. Я вучусь на выдатна, я староста групы, староста інтэрнату, таму ў мене вельмі добрая стыпендыя. Я не магу жаліцца на гэта. Нашот жыцця ў інтэрнаце забароньваюць электрачайнікі. У раніцу нельга папіць ні чаю, нічога. Студэнты бягуць на заняткі з пустымі жыватамі.
Ну а колькі бацькоў даводзіцца браць?
Я ў бацькоў не беру грошы. У мяне памер отец, у мяне пасобе выплачваюць, пенсію, і таму мне хапае гэтых грошай.
Скажи, Іван, а колькі ты вымушаны браць у бацькоў?
Усё ж такі не вельмі хочацца ўжо ў бацькоў браць. Я тут падрабляю дзе-нідзе падсобнікам на рыдлёўцы пастаяць, пакапаць.
Вы вучыцеся ў аграрным універсітэце. І вядома, што раней была замежная практыка. Колькі прывозілі грошы? У Англію, Нарвегію, куды яшчэ там на фермах працавалі?
Ну, я чуў за паўгода каля 3-4 тисяч євро могли приїхати хлопці. От так само у тим году знайомий один приїхав, каля 4-5 тисяч привез. Півгоди у Данії на фермі. І він відказався повернутися на учобу. Сказав, я лепій буду їздити за нього.
Были випадки, что ось и знакомые ездили в Германию, там не те люди. Ось в Англии, Дании так, там люди добрые, щирые, так, там и накормят, и добрых гроши дадут. И хлопцы приезжали уже на своих самоходах обратно до хаты. А ось в Германии там вельми часто випадки бывали, что еле до хаты утекали. Гэтым вельми теперь тяжко, вельми. Каб поехать за мяжу, треба ці некие добрые знакомства иметь. Тишма. Мат гроші так, ці вельми добре треба ведати мову.
З гарадзенскімі студэнтамі з нагоды сённяшняго міжнароднага дня студэнтаў гаварыў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў. Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 7:25. Зараз я прадстаўлю вам грамадскага рэдактара гэтага тыдня. Александр Старыкевіч, журналіст, нарадзіўся ў 72-м годзе. На пачатку 90-х ягоныя артыкулы пра карупцыю ў атачэнні прэм'ер-міністра Кебіча ў газеце Свабода выклікалі дэбаты ў Верхоўным савеце. Некаторыя публікацыі былі нават нагодай для стварэння адмысловых парламенцкіх камісіяў. Сёння Александр Старыкевіч разважае пра беларускую карупцыю.
Бадай што найбольшы розгалас з падзеяў мінулага тыдня атрымаў чарговы раўнд барацьбы з карупцыяй. У звязку з гэтым узгадалася, як уся гэтая справа пачыналася. 1994 год. Кандыдат у прэзідэнты Александр Лукашэнка абяцае ў выпадку свайго абрання вырашыць пытанне з карупцыяй вельмі хутка. Усіх карупцыянераў адпраўлю за 24 гадзіны ў Гімалаі. Прайшло ўжо трошкі больш таго часу, але праблема не толькі не вырашаная, а яна, як прызнаўся сам Лукашэнка, нарастае. І інакш быць у прынцыпе не можа, бо той грамадска-дзяржаўны лад, які існуе сёння ў нашай краіне і які адбудаваны менавіта Александрам Лукашэнкам, ён, як ніякі іншы, спрыяе карупцыі. Любы аўтарытарны і таталітарны рэжым, пры якім свабодная прэса загнаная ў кут, пры якім не існуе грамадскіх механізмаў кантроля за ўладай, у выніку прыводзіць да таго, што карупцыя расквітае. І тое, што мы бачылі на мінулым тыдні, гэта цяжка насамрэч назваць барацьбой з карупцыяй. Бо пацярпелі чыноўнікі за далёка не самыя вялікія справы, якія маглі б быць. Прыкладам, дагэтуль не існуе ніякіх захадаў у дачыненні тых, хто займаецца нафтавымі схемамі і іншымі значна больш цікавымі справамі, чым пакупка кватэры ў цэнтры Менску ды набыццё участкаў ля сталіцы. Але адказнасць за тое, што адбываецца, ўсё-ткі не толькі на Лукашэнку. Адказнасць і на грамадстве таксама, бо яно дазваляе сённяшняй уладзе рабіць усё, што тая захоча. І пакуль так будзе, карупцыя застанецца адзіным прадпрыемствам у Беларусі, якое дзейнічае без перабояў і вельмі эфектыўна.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Нагадаю, на гэтым тыдні галоўны... Нагадаю, на гэтым тыдні грамадскі рэдактар «Свабоды» – журналіст Александр Старыкевіч. 7:28 у Менску, і зараз час на агляд незалежнага друку. Для мікрафона Юлія Рымашэўская.
Газета «Вечерний Брест» друкуе гісторыю знаходкі фрагмента шкілета мамонта. Жыхар вёскі Сушыцк Мікалай Платко знайшоў костку падчас купання ў рацэ. Увайшоўшы ў ваду, мужчына некалькі разоў наступіў на нейкае, як падалося, бервяно. Форма яго навобмацак падалася дзіўнай. Вырашыў спраўдзіць свае чаканні, некалькі разоў нырнуў і адламаў ад яго кавалак. На беразе ачысціў ад бруду і ахнуў. Костка аказалася часткай вялізнай сківіцы, з якой тырчаў самы сапраўдны зуб памерам з невялікую плітку ходнікаў. «Вечерний Брест». Проценты ад скарба большыя за банкаўскія, называецца іншы артыкул берасцейскага выдання. Адна з заляў краязнаўчага музея папоўнілася з бураскім скарбам, знойдзеным увесну ў Малярыцкім раёне. Яўген Бурштын знайшоў гліняны збанок сотні манет, капаючы яму для прыбіральні. Сумленна аддаў каштоўную знаходку дзяржаве, за што атрымаў 25% ад яго кошту. Белгазета у рубрыцы «Визави» высвятляе, на што беларускай апазіцыі ахова. З прапановай стварыць грунтоўную сістэму бяспекі для беларускіх апазіцыянераў выступіў адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Віктар Гарбачоў. У якасці госця эксперта Белгазета запрасіла паліттэхнолага Уладзіміра Мацкевіча. На ягоную думку, меры падвышэння бяспекі крыху выдаюць на параноідальныя настроі, і мэтазгоднымі іх назваць цяжка. Таксама на старонках Белгазеты аналіз карумпцыі ў Беларусі. Газета вырашыла паглыбіцца ў праблему, агучаную днямі прэзідэнтам, распавядае намеснік рэдактара газеты Віктар Марціновіч.
Вырашылі максімальна выкарыстаць гэтую магчымасць, расказаць пра стан карупцыі ў дзелавых структурах. І мы ўзялі стэнаграму, якая была размешчана на прэзідэнцкім сайце, і проста прайшліся па версіі, унеслі туды ўсе тыя заўвагі, якія адтуль былі вычышчаныя. Напрыклад, пра тое, як зямельныя ўчасткі пакупаліся нашымі паважанымі прадстаўнікамі Міністэрства ўнутраных справ за 25 тысяч беларускіх рублёў. Усё гэта дадалі, і мы дадзім гэта ўсё адным большым тэкстам. Просто ўсё тое, што казаў сам Александр Егорович. Ну і вядома ж, мы гэта пракаментавалі.
У апошнім нумары газеты «Новы час» інтэрв'ю са старшынёй таварыства аховы помнікаў гісторыі і архітэктуры Антонам Астаповічам. Ён распавядае пра набалелыя праблемы барацьбы за нашу архітэктурную спадчыну на агул і найактуальныя пытанні ў прыватнасці.
Это был огляд друку Юлии Ромашевской. Зараз на годиннику 7.30. Вы слухаете «Радио Свобода». Я передаю микрофон Валеру Калиновскому с опошними новинами.
Вокол свету за 100 секундов.
Новаабраны прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ў першым тэлевізійным інтэрв'ю пасля выбараў заявіў, што ягоным прыярытэтам на пасадзе будзе эканамічная і нацыянальная бяспека. Ён зазначыў таксама, што збіраецца зменшыць вайсковы кантынгент ЗША ў Іраку, стабілізаваць Афганістан і знішчыць Аль-Каіду. Абама пацвердзіў, што ён збіраецца закрыць турму на амерыканскай базе Гуантанама, што знаходзіцца на Кубе. Кіраўніцтва Іраку ўчора ўхваліла двухбаковую дамову са Злучанымі Штатамі аб бяспецы. Дакумент дазволіць амерыканскаму вайсковаму кантынгенту заставацца ў Іраку яшчэ цягам 3 гадоў пасля таго, як сёлета ў снежні скончыцца мандат міратворцаў ААН. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай абяцае гарантаваць бяспеку лідару руху «Талібан» Муле Амару, калі той прадэманструе гатоўнасць да перамоў аб мірным ураўляванні сітуацыі ў краіне. На фінансавым саміце ў Вашынгтоне з удзелам 20 вядучых краін свету ухваленае сумеснае камюніке з супольнай пазіцыяй па аздараўленні эканамічнай сітуацыі ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў выказаў спадзяванні на паляпшэнне дачыненняў са Злучанымі Штатамі пасля таго, як Барак Абама зойме пасаду прэзідэнта. На грузіна-абхазскай мяжы ў Гальскім раёне адбылася перастрэлка, у выніку якой загінуў супрацоўнік грузінскай паліцыі. Назіральнікі дарозвязу ў Грузіі заявілі, што іх абстралялі ля мяжы ў Абхазіі ў часе даследавання гэтага інцыдэнту. У Расіі створаная новая правацэнтрыцкая партыя «Правая справа». Назіральнікі называюць яе інструментам Крамля. Японская эканоміка, другая паводле маштабаў у свеце, па выніках 2 кварталаў гэтага году перайшла ў фазу рэцэсіі. Амерыканскі касмічны карабель «Эндэвер» з 7 сябрамі экіпажу на борце прыстыкаваўся да міжнароднай касмічнай станцыі.
Дякую, гэта быў Валер Каліноўскі з міжнароднымі навінамі. Нагадаю, вы слухаеце ранішнюю праграму «Радыё Свабода» ў жывым эфіры. Зараз я нагадаю вам асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Менску адбылася прымеркаваная да дня салідарнасці акцыя ў падтрымку зняволенага Александра Баразенкі. Як змагаюцца з беспрацоўем у беларускай правінцыі? Паставы. Госць ранішняга эфіру – пенсіянер, дэмакратычны актывіст з Капыльшчыны Віктар Дашкевіч. Сёння міжнародны дзень студэнтаў. І пару словаў пра надвор'е. Сёння па ўсёй Беларусі чакаецца пахмурнае надвор'е. Паўсюль, апрача Гарадзеншчыны, чакаецца дождж. Тэмпература ў Магілёве 1-3, у Віцебску, Менску, горадні 2-4, у Гомелі 4-6, у Берасці 5-7 градусаў цяпла. Паводле дадзеных Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, кожны 5-ы беспрацоўны беларус – гэта жыхар малых гарадоў, у якіх амаль няма прамысловых прадпрыемстваў. Райцэнтр паставы, бадай што, самы крызісны ў гэтым сэнсе насельны пункт Віцебшчыны. Адтуль перадае наша корэспандэнтка Браніслава Станкевіч.
Тады як афіцыйны ўзровень беспрацоўя па Беларусі складае толькі крыху больш за 1% ад колькасці працаздольнага насельніцтва. У Паставскім раёне гэты паказнік складае 2,4%. Жыхар Паставаў Уладзімір Бароўка, у мінулым камандзір авіяпалка, а цяпер вайсковы пенсіянер у пошуках працы, распавядае, што праблема беспрацоўя паўстала тут ужо даўно. Але ніякіх захадаў па яе вырашэнні ніхто не прымаў, і з кожным годам яна становілася ўсё вастрэйшай.
Асаблівасцю нашага райцэнтра у тым, што дзесяцігоддзі тут размещаліся мноства воінскіх часцей. Вялікая колькасць жыхароў горада былі уладкаваны на працу да вайскоўцаў. Але пасля падзелу былога саюза вайсковыя часткі былі перадыслацыраваны ў Расію. Большая частка сем'яў былых вайскоўцаў засталася ў падставах без працы. Беспрацоўе стала крытычным. Мясцовыя ўлады нават звярталіся аж да прэзідэнта, пасля чаго працоўных месц стала крыху болей, але было недастаткова.
Распавядае Уладзімір Бароўка. На ягоную думку, мясцовыя ўлады не дужа шмат увагі надаюць праблеме беспрацоўя. Затое досвед прыватнай практыкі змагання з ім рэкламуюць вельмі ахвотна.
Значную частку праблемы вырашылі самі пастаўчанні. Напрыклад, двое былых авіятараў стварылі прадпрыемства па дрэваапрацоўцы. Вось сюды і возіць большых начальнікаў, высокіх гасцей, паказваць гэты аб'ект. Нават адрамантавалі дарогу, пафарбавалі дамы, кола дарогі і заборы.
Гаворыць спадар Барока. Насамрэч, менавіта са згадкі пра прадпрыемства «Паставскі мэблевы цэнтр» пачала размову начальніка аддзела працы і сацыяльнай абароны райвыканкаму Алена Таразевіч. Афіцыйныя прагнозы пра тое, што ў паставах, як і ў шэрагу іншых малых гарадоў, узровень беспрацоўя да 2010 году стане крытычным, чыноўніца лічыць беспадстаўнымі. А ўключэнне райцэнтру ў адмысловую ўрадавую праграму па спрыянні занятасці насельніцтва, на яе думку, адбылося па інерцыі.
По інерцыі. В свое время, когда у нас были действительно очень серьезные проблемы, нас как включили, так до сих пор еще. Мы считаем, что у нас не будет роста безработицы. У нас создается достаточно рабочих мест. Вы должны слышать наше предприятие, Поставский мебельный центр, 700 работающих, частное унитарное предприятие. Мы ежегодно учим около 100 человек новой специальности с гарантией трудоустройства. Мы создаем практически порядка 500 рабочих мест. Для маленького города это достаточно.
Лечит супрацовница Поставского райвыканкаму Алена Таразевич. Про тяжкости працалаткования у поставах войсковый пенсионер Владимир Барука шмат шоу не от чиновников, а от мясцовых людей, коли балетовался на минулых выборах у депутата парламенту. Паводле официальных выников и он проиграл своему правладному супернику, старшине Поставского райвыканкаму. Цяпер у паставах чакаюць іншага кіраўніка і, можливо, нейкіх зменаў на рынку працы.
Некоторые предприемства города находятся на меже банкротства. Например, консервный завод. У тяжким стане находится ильнозавод. Количество знакомитый завод билет так само выкручивается, как можно. Вельми много наших хлопцев работают в России, у Литве, у Латвии. Кудовниками, шоферами. Зарубляют наши хлопцы там около 1000 долларов. Тут можно где-нибудь пристроиться. А лишь заробки 250-300 тысяч рублей. Разве можно за них прожить?
Пытается Владимир Бароўка. Сегодня у былого командира авиаполка есть перспектива уладковаться хиба что вартовником за 200 тысяч рублей в месяц. На ягоную думку, державные программы повинны забеспечить не только наявность працовных мест, але и заробки. Такие, как не доводилось держать с малой родины.
Про экономичные проблемы у поставок Витебской области поведомляла Бронислава Станкевич. Вы слухаете «Радио Свобода» у Менску 7:38. Сегодняшний гость нашего живого эфира – пенсионер Виктор Дашкевич, який живе у вёсцы Колодезная Копыльского района Менской области. Это километров за 10 от Копыля. Пару годов тому Виктор Дашкевич на мясцовых выборах кандидовал депутаты Менского областного совета, а подчас опошних выборов все лето был надзиральником от Белорусского Гельсинского комитета у Копыли. Мы говорили с спадаром Виктором Дашкевичем у живым эфире полгодины тому. Я пропоную вам послухать нашу гуторку. Я задал первое питание, которое гучало так. Апошними тыднями все частей почало гучать погрозливое слово «кризис». Предприемства звольняют працовников, скорочают працовный тыдень, погрожают расплачиваться бартером. Проблемы возникли и на рынку валюты и так далее. Ти добрался экономичный кризис до Копыльщины.
Калі гаварыць пра такія з'явы, гэты крызіс, то ў нас ён назіраецца ўжо задоўга да гэтага сусветнага крызісу. Справа ў тым, што ў нас наогул, як так сказаць, такіх от прадпрыемстваў у раёне Нема на теперішній час. Гэта ще адбілася така з'ява, значить, того, що бывшие партийні керівники калісті не хотіли, каб у районі була нейкія-небудь предприємства. Тільки чисто сільськогосподарчий район. Поэтому існавалі некалькі таких предприємств, як гумовий завод, гравійно-сортировальний завод, завод железобетонних виробів. Але на сьогоднішній день про їх тільки залишилися одні успоміни. Сьогодні у нас предприємств як такових нема. Тільки обслуговуюча, тобто електросетки, Гаргаз і от наподобие. Тут будовнічая одна організація замість трьох і дорожня організація. От там є ще працюють люди. На сьогоднішній день, я вже повторю, таких у нас предприємств нема, поэтому район наш знаходиться якби на дотації з області. Це вже назирається давно.
Господар Віктор, а ось ви тепер на пенсії, так?
Так.
А де ви працювали до пенсії?
Ну, до пенсії я працював, я вогуле сам будівник. Я працював в основі свій працьовний шлях у мене будівництво. Але я вже на протягу 10-10 років не працюю за свого, так сказати, от такої громадської позиції. Як з 97-му році мене зволили праці будівника. По годи три я попрацював, так сказати, прийдеться, а пошнім часом вартовником так само працював, а пошні часи увогулі нігде не мог уладкуватися.
Як вам наогул удається тоді прожити на вашу пенсію?
Ну, на пенсію мою тільки можна справді, тільки прожити, хапає тільки на харчування, про одіння, там, обуток і яке-небудь ще щось купити не удається.
А скажіть, ну, добре, пенсіонери мають проблеми, напевно, не тільки на Копильщині. А як у ваших місцинах, як би викараскуються з цих проблем у молодіші люди?
Ну, молодіші люди, спеціалісти, які, вони шукають працю за межами республіки. Ну, спеціалісти по накеруванню приїжджають от у медицину, у едукацію. Вони, особливо в медицині, пропрацюють ці терміни, які їм необхідно, і з'їжджають відсюль, як можуть, утікають. Тому що заробки цих спеціалістів, ну, ніже і навіть середнього по районі, і ніже і значно за таких працівників, як, наприклад, органів керування. От я розмовляв не так давно з доктором, уже, який так само по узросту, який я, значить, молодий спеціаліст, який накерований доктор у перші роки праці, отримує десь до 400 тисяч рублів всього на всього. Це так само і наставники, які приїжджають і працюють перші десь 5-10 років, так само отримують, ну, 350-370, так само до 400 тисяч. От так вони і виживають.
А скажіть, господар Віктор, ось тільки що прогучало повідомлення нашої кореспондентки з поставок, і там подавався такий становчий приклад. Там люди з такою предпримальницькою жилкою, не чекаючи ніадкуль допомоги, створили от таке предприємство своє приватне по витворчості меблі, і там працює вже до тисячі чоловік. Чи є такі ось становчі, ніякі оптимістичні приклади у ваших місцинах?
Ну, що сказати про такі становчі моменти, то вимушен сказати, що їх нема. От я відаю, був один такий так само предпримальник активний, і він був організував вироб столярних, так сказати, виробів, вікна, двері там і подобне. У нього працювали люди, ну, десь бригада була під 15-20 чоловік. І заявки були у нього так само не тільки у межах району. Але з виходом декрету такого, який обмежовує працю, значить, сторонніх людей, ці люди, значить, брада скоротилася до мінімуму, і зараз уже вони так само працюють, де, ну, каб вижити, як кажуть. Ну, більш таких становчих моментів так само тяжко назвати. Предпримальники у нас, які працюють, гандлюють харчовими в основному продуктами. Ще вони ніяк трохи крутяться, коли привозять більш танні і свіжі продукти харчування. Що Що тичить, що, наприклад, працівнику, які гандлюють одінням, там, обутком, то на цих пляцовках, як звичайно, стоять вони і мерзнуть, чекають цього покупника, тому що не ходять туди люди, тому що нема з чим ходити.
Спадар Віктор, вас тепер чують во всій Білорусі, де, напевно, не тільки в Білорусі. Що б ви пораїли або, може, пожадали жихарам малих городов і містечок Білорусі, які ведуть щоденне змагання з економічними проблемами?
Змагання тут треба вести, я лічу, мабуть, більш активно і потребувати у місцевого керівництва, керівництва республіки, ніяких перемен, ніяких ліпших відносинів до людей. Тому що як далі так буде йти, то не ведаю, до чого можна дійти, докатитися.
Гостем живого ефіру ранішньої програми «Радіо Свобода» був демократичний активіст з Копильщини, пенсіонер Віктор Дашкевич. 7.45 у Мінську, на черзі новини Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
У Мінську минулую неділю активісти демократичних сил відзначили День солідарності. Традиція щомісячного відзначення цього дня бере початок від 2005 року, коли міліція розгнала акцію пам'яті зниклих опозиціонерів.
Коли 30 сябров молодої Білорусі о 18 годині зібралися на площі Кострішницької, вони розгорнули портрети Олександра Борозінки і так само зниклих. Одразу міліціянти у цивільним почали витискати удільників акції солідарності.
Американское издание The Wall Street Journal сказило высказывание президента Лукашенко про переозброение белорусского войска ракетами «Искандер». Про это заявил журналистам прессовый секретарь белорусской МЗС Андрей Попов. И он назвал интерпретацию высказывания Александра Лукашенко абсолютно неправильной. Ранее пресс-секретарь Держдепартамента Роберт Вуд назвал высказывание белорусского керовника у газете The Wall Street Journal «шкодными для стабильности в регионе». У минулое выходное в Червоном костеле Менску отбылось похование урны с прахом ведомого ангельского белорусиста Гая Пикарды. Гай Пикарда свое житё присвятил выучению музычной культуры Беларуси, и он помер у 2007 году в Лондоне и покинул заповед поховать его в Беларуси, говорит ягоная сябровка Мария Мицкевич.
Это был его тестамент, заповед, как быть похованным тут на Беларуси.
Бортмеханік Олександр Хамков з Вітебська був у ліку сямі загинулих у часі авіакатастрофи у Іраку, яка здарилася 13 листопада. Поводле свідків, самоліт загорився в повітрі і упав у пустельні.
З новинами Білорусі вас познайомив Валер Каліновський. Я додам пару слов про надвор'я. Виглядає, що сьогодні, виходячи з хати, лепш за все взяти з собою парасон, тому що амаль по всій Білорусі синоптики прогнозують дощ. В облачно без дощу буде тільки на Городенщині, а температура така у Могильові 1-3, у Вітебську, Менську, Городні 2-4, у Гомелі 4-6, у Бірості буде найтеплій 5-7 градусів тепла. На нашому телефоні... Проважте, на нашому годиннику 7.47 ми протягуємо ранішню програму «Радіо Свобода» у живому ефірі. І у ефірі анонс подій політичного, громадського, культурного життя у Білорусі на протягу тижня, які нас чекає. Я даю слово Галині Авакунчик.
Сьогодні, 17 листопада, розпочинається візит керівника громадської організації «Союз Чорнобиль-Білорусь» Олександра Волчаніна у Злучені Штати Америки, який продовжиться до 7 снежня. Олександр Волчанін повідомляє, що одна з мет знаходження у США – це вирішення проблем Чорнобиля на міжнародному рівні.
Хочу довести до Конгресу Злучених Штатів Америки, щоб вони допомогли провести конференцію у стінах ООН, як ми проводили у Європарламенті. До Європи ми достучалися, і вони говорять, що ця проблема не тільки Білорусі, але проблема і європейська, то я хочу це услышати і від чиновників ООН, і від Конгресу Злучених Штатів Америки.
У аўторак, 18 лістапада, у Лондоне упершыню распачынаецца беларускі інвестыцыйны форум. Міністэрства замежных справ Беларусі паведамляе, што ўдзел у ім прымуць прадстаўнікі міністэрстваў і ведамстваў, а дэлегацыю ўзначаліць прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Сутнасць падзеі каментуе эканаміст Леонід Злотнікаў.
Гэта такі міравы цэнтр фінансавы. Там, у Лондоне, яны могуць сабраць інвестараў, якія пацікавяцца, што Беларусь за краіна, што там можна рабіць і гэта. Далей. У Беларусі их так не соберешь, я был в Лондоне. А лишь час не сприяльно, когда многие не до инвестиций на заходе, как бы выжить в час кризиса.
В сераду 19 лістапада Александр Мілінкевіч выступіць у Вільні перад студэнтамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Адначасна актывісты кампаніі за свабоду будуць вылучаць сваіх прадстаўнікоў у ініцыятыўную групу па зборы подпісаў за змену выбарчага заканадаўства. Гаворыць адзін з лідараў руху Юрась Губарэвіч.
Гэта супольная акцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў, і ў ёй удзельнічаюць усе асноўныя палітычныя партыі, у тым ліку далучаецца Рух за свабоду. Можна сказаць, что это есть логичным протягом кампании за свободные выборы. В общем, при допомозе людей, собравши вот это 50 тысяч подписов, как все-таки отбылись смены закон, как были изменены процедуры, повод для яких отбываются выборы.
Нагадаю, на хвалях Радыё Свабода гучаць анонсы падзеяў грамадскага, культурнага і палітычнага жыцця Беларусі гэтага тыдня. Мы вернемся да анонсаў праз пару хвілінаў, а зараз пра падзею сённяшняга дня. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень студэнтаў. У Беларусі з кожным днём усё больш моладзі вучыцца ў вышэйшых навучальных установах, але нават для бюджэтнікаў, якія маюць стыпендыю, студэнцкае жыццё сёння не здаецца танным. Студэнты аграрнага універсітэту ў горадні стараюцца падпрацоўваць, каб менш браць грошай у бацькоў. Дагэтуль шмат хто з іх мог трапіць на сельскагаспадарчую практыку ў заходняй краіны, але сёння гэтыя паездкі сталі абмежаваныя. З горадні паведамляе Сергей Астраўцоў.
Зараз я размаўляю з двума гарадзенскімі студэнтамі. Адзін Іван, другі Александр, і вучацца яны ў аграрным універсітэце. Інтэрнат каштуе 20 тысяч рублёў. Ну і от скажыце, адкуль вы з якіх раёнаў, ці часта ездзіце да бацькоў?
Да хаты я езджу недзе раз у месяцы два. Не так далёка, але калі туды абратна, ўжо можна на гэты грошы тыдзень і пажыць.
Ну, скажыце, а вам далёка ездзіць?
Ой, мне Гомельская вобласць, Калінка ещё горад. Гэта 500 кілометраў ад Гродна.
Стыпендыю атрымліваеце?
Стыпендыю, да. Я вучусь на выдатна, я староста групы, староста інтэрнату, таму ў мене вельмі добрая стыпендыя. Я не магу жаліцца на гэта. Нашот жыцця ў інтэрнаце. Забаронюваюць электрачайнікі. У раніцу нельга папіць ні чаю, нічога. Студэнты бягуць на заняткі у спустыні з жыватамі.
Ну, а колькі у бацькоў даводзіцца браць?
Я ў бацькоў не беру грошы. У мяне помер отец, у мяне пасобе выплачваюць, пенсію, і таму мне хапае гэтых грошы.
Скажи, Іван, а колькі ты вымушаны браць у бацькоў?
Усё ж такі не вельмі хочацца ўжо ў бацькоў браць. Я тут падрабляю дзе-нідзе падсобнікам на рыдлёўцы пастаяць, пакапаць.
Вы вучыцеся ў аграрным універсітэце. І вядома, што раней была замежная практыка. Колькі прывозілі грошы? У Англію, Нарвегію, куды яшчэ там, на фермах працавалі?
Ну, я чуў за паўгода каля 3-4 тысяч еўра маглі прывезці хлопцы. От таксама у тым году знаёмы адзін прыехаў, каля 4-5 тысяч прывёз. Паўгоды ў Даніі на ферме. Ён адказаўся вярнацца на вучобу, сказаў, я лепей буду ездзіць за мяжу.
Былі выпадкі, што вось і знаёмыя ездзілі ў Германію, там не тыя людзі. Вось у Англіі, Даніі так, там людзі добрыя, шчырыя, так, там і накормяць, і добра грошай дадуць. І хлопцы прыязджалі ўжо на сваіх самаходах абратна да хаты. А вось у Германіі там вельмі часта выпадкі бывалі, што елі да хаты ўцякалі. З гэтым вельмі цяпер цяжка, вельмі. Каб паехаць за мяжу, трэба ці нейкія добрыя знаёмствы мець, ці шмат грошы так, ці вельмі добра трэба ведаць мову.
З гарадзенскімі студэнтамі з нагоды міжнароднага дня студэнтаў гаварыў наш карэспандэнт Сергей Страўцоў. 7:53 ў Менску, і мы зноў вяртаемся да падзеяў палітычнага, грамадскага, культурнага жыцця ў Беларусі на працягу гэтага тыдня. Што адбудзецца на гэтым тыдні, нам працягвае расказваць Галіна Абакунчык.
У У четвер, 20 листопада, у малой концертной зале «Минск» у рамках компании «Будьма» отбудется презентация альбому «Двюхкропье» рок-бард-спевачки Татьяны Белоногой. «Двюхкропье» уже было презентовано у Варшаве. Зараз Татьяна Белонога плянуя познайомить им своих белорусских прихильников, поведомляя организатор концерту, керовник громадской организации «Белорусская музычная альтернатива» Виталь Супранович.
Альбом, який Татьяна записала, дякуючи перемозі на фестивалю бардовской песни, что проходил у Польши, можно назвать это таким первым серьезным альбомом студийным, який вышел массовым накладом. Это ее будет таки первый выступ на такой довольно буйной плясовке.
У пятницу, 21 листопада, у Вильні отбудется международная конференция «Перспективы сотрудничества прихильников демократичных перемен у Беларуси после парламентской кампании». Один из удельников конференции у складе белорусской делегации – политолог Александр Колосковский.
Минулая парламентская кампания показала разрыв помеж довольно великим пластом демократично ориентованной публики и относно невеликой группой так званой титульной оппозиции. Для того, как найти контакт помеж этой титульной оппозиции и великой часткой громадства, как хочет пирамидов, вот как раз эта дискуссия и мая отбыться.
У суботу, 22 листопада, у Белорусской Державной Академии Мастерства отбудется вечерина польской и белорусской поэзии «Реконструкция поэта». Говорит одна из организаторок импрезы Мария Мартысевич.
Это презентация целых трех тому Двигнева Герберта. «Реконструкция поэта» – назва одного из них. Приедет знакомитый польский перекладчик, славист Адам Поморский, який представит антологию белорусской поэзии, выдаженную в Польше. И прогучать белорусские поэты по-польску и Двигнева Герберта. Герберта белоруску будуть звучати оригінали, а так само буде музичне супроводження з гурта «Раціональна дієта».
Прогучали анонси тидня на годиннику 7 годинов и уже амаль 56 хвилинов. И на этом мы с вами развитываемся. Нагадаю, раннюю программу в живом эфире ввел с Праги Сергей Шупа. До встречи на наших хвалях о 6 године вечера. А я покидаю вас за пошней сторонкой нашей программы. Слово Змитру Бартосику.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні нашым гостем будзе бард з гораду Слоніма Валерый Жамойцін. Нарадзіўся наш герой на Зельвіншчыне ў вёсцы Самаравічы. Ва ўсіх вяскоўцаў ёсць свае непаўторныя гісторыі, звязаныя з роднымі мясцінамі. У Валерыя Жамойціна таксама іх нямала. Некаторыя з іх гатовыя сюжэты для песень.
Гэта ваенны час быў. У нашей вёсцы у школе жили немцы. Ну, мы ж ведаем, немцы фанаберысты не собирались войну проигрывать. Яны усталёўвалі адразу грамадзянскую уладу. И тут у вёсцы здарылася ЧП. Забеременела дзяўчына, а хлопец браць не хоча. А бабульки яны, и у войну бабульки, пришли до этого галоўнага немца и гавораць, такое вось тут творится у вёсцы, что это? Дзяўчына беременна, а ён не хоча. Немец все зразумеў, выслухаў. Дарэчы, і немцы ставілі таких, якія ведалі мясцовую мову. Яны маглі вельмі добра размаўляць. І вось немец вызывае спачатку дзяўчыну і пытае, ці праўда гэта. Не бойся, дзіця, гавары. Яна гаворыць, праўда. Добра, а хто? Бацька твайго будучага дзіцяткі. Яна сказала, хто? Немец. Нават сам не хадзіў, праз бабулек сказаў вызваць этого хлопца сюда. Яго доўга білі. И в конце сказали, иди и женись на той девчине. И что вы думаете? И он пошел и женился. И после войны его семья выехала в Польшу. И говорили люди, что вельми добро жили до апошних дзён.
А вы у вёс гуляли в войну?
Гуляли еще як. У русских нет и немцев.
А у партизан не?
Не, у партизаны... Справа в том, что у нас не было партизан. Наша вёска належала да усходней Прусіі, так званы Третий Рейх. У нас нават хадзілі грошы сапраўдныя нямецкія.
Была нейкая розніца ва ўкладзе жыцця, у парадках?
Розніца была. Напрыклад, я магу добра это всё сказаць, бо мая маці з акупаванай зоны. На оккупованной зоне ходили часовые гроши, и отношения немцев до людей были дрэнные, скажем. На территории Рейха, ну, зрозумело, яны у Рейх залечили не так людей, як территории им сподобались. Малявнейшие местины, яны долучили их до Пруссии. Але, например, такого не было, как немец пришел у хату и нечто отобрал со стола, ци выгнал некую скотину с хлява. Такого не было. Но потом ситуация на фронте изменилась, и изменились их намеры на конт этих территорий. То есть стали относиться дренно.
Куды сгинули все тревоги, кто забрал от меня тяжер стому? Ты это мои дороги привели меня вчера до дому. И стало так легко одразу, як быцам у райским саде, як добра хоть час от часу прочнуться у родной хате, як добра хоть час от часу прочнуться у родной хате. Светло падает с кухни проз шилину, я под ковдрой догледжваю сны, двери батька.